Hristos a înviat. Nimeni, iubiți credincioși, nu poate să urce la cer dacă nu a trecut prin cruce, așa cum a trecut Hristos. Nimeni nu poate să stea lângă Domnul bunătății, lângă prea bunul Dumnezeu, dacă nu și-a încărcat de saga cu faptele cele bune. Nimeni nu poate să ajungă la înviere dacă nu a trecut cu Hristos prin moarte. Nu știu cu ce aș putea începe cuvântul de astăzi și rog pe prea bunul Dumnezeu să îmi dea cuvânt și să-l pună la inima dumneavoastră. Ce ne-am face pentru fără harul Duhului Sfânt? Ce ne-am face dacă Hristos n-ar mai trimite pe Duhul Său cel Sfânt în lume și în inimile noastre? Ce ne-am face dacă am fi ridicat mâinile la Sfânta Liturghie și am fi strigat, Doamne, trimite pe Preasfântul Tău Duh în ceasul acesta, așa cum ai trimis apostolilor Tăi și nu l-ar mai trimite? Ne-am împărtășit cu o simplă pâine și cu vin simplu. Nu am mai avea antidotul nemuririi, cum este numită Sfânta Împărtășanie. Cine ne-ar mai fi învățat pe noi, fără, dacă n-ar fi fost harul Duhului Sfânt, cine ne-ar fi învățat să ne rugăm? Căci Duhul Sfânt se roagă în noi cu suspine negrăite. El ne învață să strigăm Ava, adică Părinte. El ne învață să spunem Tatăl nostru. El ne învață să numim pe Hristos Domn și Dumnezeu. El ne învață, Duhul Sfânt, prin harul Său. Ce am face fără harul Duhului Sfânt? N-am mai avea puterea de a răbda greutățile. Cine ne-ar mai învăța să iubim? Cine ne-ar mai învăța să iertăm? Cine ne-ar mai aprinde dorul după viața cea veșnică? Cine, iubiți credincioși? Pentru că fără a ne trage Dumnezeu prin harul Său, nu putem nici să gândim, nici să dorim viața cea veșnică. Și am rămâne într-o luptă pentru lumea aceasta, într-o luptă animalică, într-o luptă în care nimeni nu poate să câștige. De aceea pot doar să mulțumesc lui Dumnezeu că nu și întoarce fața Sa de la noi. Pot doar să mulțumesc lui Dumnezeu că iată, ne vedem din nou și sper că această perioadă prin care am trecut și încă trecem să nu ne schimbe. Nu zic să ne facă mai buni, ci să nu ne schimbe. Să fim așa cum ne știam dinainte, să fim așa cum ne vedeam unii pe alții, având încredere unii între alții, dorind să ne întâlnim, dorind să ne dorind să ne întâlnim unii altora, dorind să ne spunem un cuvânt de mângâiere, dorind să spunem cu durerea noastră. Să știm că cineva este acolo, undeva, care să ne așa mă rog Dumnezeu, ca să păstreze inimile noastre. Astăzi îi pomenim pe cei mai mari împărați cunoscuți de creștini și sfinți în același timp, sfinți împărați Constantin și mama sa Elena. Nu întâmplător, Biserica a rânduit ca să-i pomenim pe sfinți, toate categoriile sociale de sfinți. Nu întâmplător ne avem în fața ochilor în fiecare zi cel puțin un sfânt. De ce? Pentru că este nevoie să ne întărim, să avem modele, să avem conștiința că sunt oameni alături de Dumnezeu în împărăția Lui care ne poartă în rugăciune. Mai mult decât pot oamenii de aici, decât putem noi toți de aici pe pământ. Să știm că niciodată nu am fost singuri și în nicio situație din viața noastră nu suntem singulari, nu este nimic nou, ci și alții au trecut, cum trecem noi, prin încercările noastre, poate și mai mari. Sfinții împărați ne arată că Dumnezeu poate să schimbe cursul istoriei oricând dorește. Atunci când știe că este necesar, că Dumnezeu nu doarme, că Dumnezeu de fapt conduce lumea aceasta, chiar dacă pentru anumite momente ne se pare că lipsește, că este absent. Nu, iubiți credincioși. Dumnezeu este prezent cu putere, numai că așteaptă inimi deschise și minți luminate care să îi se predea Lui, pentru că Dumnezeu nu lucrează arbitrar în lume. Nu lucrează așa cum credeau păgânii, că lucrează zeii, că fac ei împotriva voinței oamenilor vreo lucrare în lume. Nu. Dumnezeu lucrează împreună cu omul pentru că de aceea L-a creat pe om chip al Său. De aceea suntem chip al lui Dumnezeu, ca să ne ia în seamă Dumnezeu, nu să ne desconsidere, nu să facă ce vrea din noi, nu să ne considere niște marionete în lumea aceasta, pentru că Dumnezeu nu se joacă cu viețile noastre. Dumnezeu ne ia în serios din clipa în care ne-a creat. Din prima clipă a creației Dumnezeu ne-a luat în serios și ne-a responsabilizat. De aceea lucrează în lume atunci când găsește oameni deschiși lucrării Lui. Când s-a întrupat Hristos? Când a venit Dumnezeu în trup de om? Atunci când a găsit o fecioară, fără de prihană, și care a acceptat să-L primească pe El, știind ce va păți, știind oprobiul public, știind că era pasibilă de omorâre cu pietre, pentru că ea, logodită lui Iosif, și neavând relații cu Iosif, avea pântece. Dar iată că Dumnezeu a ocrotit-o, Dumnezeu l-a luminat și pe Iosif, să înțeleagă că acolo este lucrare dumnezeiască. Și curajul Fecioarei Maria și ascultarea ei și curăția ei ne l-au adus pe Dumnezeu în trup de om. Iată cât de aproape este Dumnezeu de noi. Nu este un Dumnezeu de departe, ci este un Dumnezeu de aproape. Iată cât de aproape vine în fiecare sfântă liturghie. Nu este un Dumnezeu care s-a retras în cer, ci este un Dumnezeu care se oferă în chip smerit, în chipul pâinii și a vinului. Dar acolo este Dumnezeu. Așa cum în chipul smerit al trupului Său era și este Dumnezeu. Ne cere și nouă smerenie, ne cere și nouă răbdare, chiar dacă ni se pare, poate pe bună dreptate, această cerință de a mai răbda un pic oprirea de la împărtășanie. Toți dorim. Ne cere un pic de răbdare în continuare, nu mult. Revenind însă la Sfinții Împărați Constantin și Elena, aș vrea să punctez câteva aspecte din viața lor, pentru că apoi să vedem dacă sunt relevante pentru viața noastră. Pentru că, repet, Sfinții ne sunt puși în față în fiecare zi, și mai ales în momentele acestea de sărbătoare, Sfinți mai importanți, mai cunoscuți, tocmai pentru a ne arăta că istoria mereu se repetă. Și pentru a ne arăta că avem sprijin în greutățile noastre. Sfânta Elena era de neam umil. Era fiica unui hangiu, dintr-un sat din Bitinia, de astăzi Tracia, provincia Tracia, adică dintr-un neam trac, strămoșii noștri. Acolo a cunoscut-o generalul Constanțiu Clor, care va deveni mai întâi împărat al Imperiului Roman de Apus, Constanțiu I, și care în momentul în care a devenit împărat, a repudiat-o pe soția sa, pe Elena, cu care avea un copil, Constantin, viitorul împărat Constantin cel Mare, a repudiat-o și prin 386 a plecat în Britania, unde a fost mai întâi Cezar, apoi August, și s-a căsătorit cu fiica vitregă a Augustului de atunci, împăratului celui mai mare de atunci, Maximian. Constantin a rămas în grija mamei sale, cum era și firesc. Mama sa, care cunoscuse creștinismul, deja îl îndrăgea, deja se inițiază în tainele creștine fără a fi botezată, l-a învățat pe fiul său despre Dumnezeul cel viu, cel adevărat, aferit de închinarea la idoli, având și această șansă că nu mai era soțul ei, Constanțiu, care să vegheze, pentru că el era păgân, să vegheze la a-i da o educație păgână. După, sau la moartea tatălui său, la moartea lui Constanțiu, Constantin a fost ales de întreaga armată din partea de apus a Imperiului, a fost ales ca împărat în locul tatălui său. Avea educația militară din tinerețe său. Și toți au plecat la Roma pentru a fi confirmat ca împărat de către Maximian și a fost confirmat și pentru virtuțile lui militărești, a fost confirmat ca împărat și s-a dat să stăpânească Spania, Galia și Britania. La un moment dat, în înțelegere cu Liciniu, împăratul de răsărit al Imperiului Roman, pentru că Imperiul era împărțit în mai multe porțiuni, Maximian a fost declarat ca uzurpator și pe bune dreptate. Și au pornit cu război împotriva lui Maximian și Maxențiu, fiul său. Bătălia a avut loc în 312, au avut loc două bătălii, ultima în 312 la podul Vulturului undeva lângă Roma și Maximian a fost înfrânt. Însă acea bătălie a fost decisivă pentru soarta Imperiului Roman, pentru viața lui Constantin cel Mare mai întâi, pentru soarta Imperiului Roman și pentru soarta creștinilor timp de cel puțin 1000 de ani. Pentru că armata lui Constantin era mult mai mică decât cea lui Maxențiu. Și atunci Constantin cel Mare nu avea unde să alerge spre ajutor decât la Dumnezeul pe care cunoștea cel mai bine, de la mama sa. Și a zis: Dumnezeul al creștinilor și al mamei mele, ajută-mă. Și dacă îmi vei ajuta, eu îți voi răsplăti. Și în ziua, în amiază mare, a văzut pe cer semnul Sfintei Cruci, strălucind mai tare ca soarele, și în jurul semnului crucii o inscripție: In hoc semno vincit. În acest semn vei învinge. A avut încredere în această viziune. A cerut ostașilor săi să coasă sau să însemneze, să se picteze într-un fel sau altul pe steaguri și pe uniformele lor semnul crucii. În prima fază, ostașii au fost neîncrezători, majoritatea, pentru că majoritatea erau păgâni. Erau și creștini adevărat printre ostașii romani. Mulți păgâni. Erau neîncrezători pentru că știau că semnul crucii este un semn de oprobiu. Era un semn de rușine înainte de Hristos și la fel un semn de stigmat public după Hristos. Cei care erau creștini timp de 300 de ani în persecuțiile care au fost, erau jigniți în public, erau disprețuiți, erau torturați, erau discriminați. Și semnul acesta era semnul discriminării, semnul urât față în societate, față de opinia publică, am putea spune. Și atunci Constantin s-a dus la preoții păgâni, la preoții creștini și a întrebat: ce înseamnă semnul acesta pentru voi? Că iar mi s-a arătat pe cer. Ce putere are? Care este semnificația lui? Și au zis creștinii, preoții creștini: acest semn este semnul lui Hristos. Este armă împotriva diavolului. Este puterea și arma și semnul prin care Dumnezeu, Hristos Dumnezeu, a biruit moartea și diavol și prin care ne-a venit învierea și viața veșnică. Credințat în cuvântul lor, Constantin a insistat și ostașii l-au ascultat și cu steaguri și pe uniforme au plecat la război. Au ieșit victorioși și Constantin s-a întărit în credința sa în Dumnezeul cel viu. În anul următor a luat decizia să trimită împreună cu Liciniu, împăratul de răsărit, de acum rămăseseră doi împărați în Imperiul Roman, Constantin și Liciniu, a luat decizia să trimită scrisori către generali și către guvernatorii provinciilor, prin care să dea libertate de manifestare creștinilor. Să nu mai fie creștinii prigoniți. Adică creștinismul să devină o religie licită, îngăduită. Și așa s-a întâmplat. Și mai mult decât au fost îngăduiți, a cerut Constantin ca tuturor creștinilor care le-au fost confiscate averile pe motivul că erau creștini, tuturor creștinilor care să li se dea înapoi și tuturor creștinilor care erau închiși pentru credința creștină să fie eliberați. Și toate bisericile care au fost confiscate de creștini și date păgânilor, de la creștini și date păgânilor, să fie dăruite înapoi creștinilor. Acesta a rămas în istorie ca edictul de la Milan, care era de fapt o scrisoare, sau erau scrisori către guvernator, cum v-am spus. Dar importanța lui este covârșitoare, pentru că din clipa aceea creștinismul a ieșit din catacombe, creștinismul a ieșit la suprafață și și-a putut arăta lucrarea lumii Dumnezeu prin creștini, prin biserica sa. Era vie biserica și înainte, năștea sfinți și înainte, dar din clipa aceea s-a arătat cu putere în lume și nu doar s-a arătat pur și simplu, ci a schimbat lumea. A schimbat lumea în bine, a schimbat lumea în frumos, a dat nădejde în viața veșnică și a confirmat prin multele minuni care s-au întâmplat de-a lungul istoriei că viața veșnică este o realitate, că viața veșnică este o realitate la care participăm de acum, din viața aceasta, că moartea, de fapt, nu este decât un pas, nu este decât o trecere, nu este decât o continuare, de fapt, a vieții noastre. Împăratul Constantin a mai avut de luptă în Imperiu, în interiorul Imperiului, cu însuși Liciniu, care inițial a fost binevoitor față de creștini, dar la un moment dat, din 316, a luat apărarea, s-a declarat în favoarea păgânilor, pentru că păgânismul promova plăcerile lumii acesteia, promova slava în lumea aceasta, promova confortul și, de fapt, promova bunăstarea în lumea aceasta. Iar omul care nu este întărit în credință, nu poate accepta făgăduințele lui Dumnezeu, nu poate să creadă făgăduințelor lui și atunci caută ceva sigur, ceva palpabil pe care să sprijine viața. Aceasta este gândirea păgână, care, din păcate, se întâmplă, există și în biserica noastră. Acolo unde nu există credință puternică și acolo unde nu sunt urmate cuvintele, îndemnurile, sfaturile lui Hristos. Acolo unde nu ne hrănim din viața lui Hristos, gândirea noastră, viața noastră în biserică devine o viață păgână sau asemănătoare păgânismului. De aceea, pentru că Liciniu a început să-i persecute din nou pe creștini, împăratul Constantin a luat decizia să îl îndepărteze de la domnie. S-a luptat cu el de două ori în Asia Mică, l-a biruit. A doua oară a primit îndemnul lăuntric de a intra noaptea în tabăra lui și de a-l ataca. L-a prins pe Liciniu și pe soția lui și soția lui a cerut împăratului Constantin să aibă îngăduință, să nu-i omoare. Și i-a iertat. I-a lăsat să trăiască. Însă i-a luat lui Liciniu însemnele imperiale și așa Constantin a rămas singur împărat al Imperiului Roman din 324. Din clipa aceea a putut să-și impună în tot Imperiul reformele. Prima dintre ele a fost, sau primele au fost, cele privitoare la biserică. Pentru că biserica a simțit și a conștientizat că este un factor care poate să aducă un echilibru social. Și a dat libertate bisericii nu doar de manifestare, cum exact era până atunci, ci a dat libertatea de a judeca pe cei care nu vroiau să fie judecați de instanțele statului, pentru că în instanțele statului erau foarte mulți păgâni care încă aveau mentalitate sau gândire împotriva creștinilor și judecau părtinitor. Ce a dat voie să facă această episcopii. Apoi, sfătuit, bineînțeles, sau urmând gândirii creștine, învățăturii creștine, dragostei lui Hristos, învățăturilor lui, a luat atitudine față de legile care existau până atunci în Imperiul Roman și mai ales împotriva sclavagismului, a gladiatorilor, a tuturor nedreptăților care existau în vremea aceea și care erau acceptate de sute de ani ca firești. De exemplu, nu a mai îngăduit ca gladiatorii să se lupte în arene așa cum se luptau înainte. Cei care erau judecați și declarați vinovați pentru diferite fapte erau trimiși în arene să se lupte cu gladiatorii sau între ei să se omoare unii pe alții spre spectacolul celor care îi priveau. Constantin a spus că nu mai este îngăduit așa ceva. Nu este uman așa ceva. Dacă au greșit, au greșit. Dar să-și răscumpere greșeala, nu să fie aruncați în arene ca niște animale și să-i vedem cum se luptă și să noi să ne bucurăm de ei, pentru că și ei sunt chipul lui Dumnezeu. Și a spus, a dat lege ca toți cei vinovați să meargă să lucreze în folosul comunității, fie la mine, fie în alte locuri. De asemenea, a înfierat foarte mult violul și adulterul, care erau mult îngăduite în vremea aceea și a dat legi aspre împotriva celor care le făceau pe acestea. A dat libertate tuturor celor care aveau sclavi să îi libereze. Sclavagismul era în vremea aceea o cutumă, era un lucru obișnuit. Deci toți cei care aveau sclavi au făcut lucrul acesta, mai ales dintre cei care erau creștini, i-au eliberat. Și poate unii au rămas pe la casele celor care înainte erau stăpâni, dar nu ca sclavi, ci ca oameni egali în drepturi, înaintea lor, înaintea statului și înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de ceea ce am găsit despre împărăteasa Elena. Ea, peste tot, pe unde mergea, atât atunci când era soția lui Constanțiu, pe când el era general, mergea pe câmpurile de luptă și acolo îi îngrijea pe bolnavi, îi îngrijea pe copiii care rămăseseră orfani, pe femeile care rămăseseră văduve. Era un apostol înainte de a fi creștină. Și tot ea s-a îngrijit de aceste lucruri după ce creștinismul a devenit religie îngăduită în Imperiu. Tot ea este cea care a sprijinit împreună cu fiica sa și cu nora sa, a sprijinit construirea de biserici în tot Imperiul Roman și mai ales în partea de răsărit. Și da, să știți că Biserica Învierii din Ierusalim, unde este mormântul Domnului, aceea inițial a fost ridicată prima dată de împărăteasa Elena. Și alte multe biserici din Roma, din Tesalonic, din Constantinopol, de ea și familia ei. Mergând mai departe pe firul reformelor făcute de Constantin, este bine de știut că împăratul nu a limitat practicarea cultelor păgâne. Nu a fost un împărat care să spună că eu sunt creștin și de acum ceilalți să nu mai existe. Doar religia împăratului, cum era înainte, până la el. Ca și cum, gata, schimbăm conducerea și se schimbă toate orânduiala Imperiului. Nu. Pe el îl interesa să fie pace în Imperiu. Îl interesa să dea libertate. Înțelesese că libertatea pe care a adus-o Hristos nu înseamnă a aduce la credința creștină cu forța pe cineva. Și a dat libertate de manifestare tuturor credințelor. Spune la un moment dat împăratul Constantin într-un decret că nu vreau să se întâmple, nu vreau ca cineva să creadă sau să spună că în imperiul meu, că sub domnia mea, a trăit cu frică. A trăit cu frică. Nu vreau să se spună lucrul acesta. Vreau ca toți să fie liberi, dar să nu îi atace pe ceilalți care au altă credință decât ei. Să creadă fiecare cum știe, dar să respecte normele morale, să respecte disciplina în Imperiu. Iată cât de actual este Sfântul Constantin. Iată cât de democratic este Sfântul Constantin. Și apropo de democrație, cu toții știm de sinoadele ecumenice. Și cu toții știm că primul sinod ecumenic a fost deschis, convocat și deschis de împăratul Constantin, pe când încă nu era botezat creștin, pentru că împăratul s-a botezat creștin la sfârșitul vieții. Vă spun după aceea din ce motive. Deci pe când încă nu era creștin, în 325 a convocat primul sinod ecumenic, pentru că așa cum a vrut pacea în Imperiu, pacea socială, a vrut și pacea bisericii. Și biserica era atacată de data aceasta din interior. 300 de ani a fost atacată din exterior. A venit momentul să fie atacată din interior, pentru că diavolul nu mai avea atât de mulți dușmani sau oameni prin care să lucreze din exterior și a căutat să intre în inima creștinilor, să provoace discordie. Și prin Arie și prin alții care i-au urmat lui, a căutat să dezbine biserica. Și sinodul acesta ecumenic, amintirea căruia o vom prăznui în duminica dinaintea cinzecimii, la sinodul acesta au fost prezenți episcopi din tot Imperiul, 318, și au discutat zile întregi, au dezbătut probleme dogmatice. La sinod a fost prezent și împăratul, care a deschis sinodul printr-o cuvântare în care spunea că eu sunt pus de Dumnezeu ca episcop al treburilor din afara ale bisericii. Voi sunteți episcopi pentru treburile dinăuntru ale bisericii, treburile interne, eu pentru cele din afară. Și eu, zice tot împăratul, eu sunt împreună slujitor cu voi la binele bisericii. Și au discutat, au dezbătut problemele fără să impună tiranic, totalitar, într-un fel sau altul, vreo părere, ci cu argumente, zile, săptămâni întregi au dezbătut problemele cu argumente puternice. Este un caz exemplar de atitudine democratică pe care a dorit-o și a impus-o Sfântul Constantin cel Mare. Și de atunci, de la sinodul acesta, ne-a rămas poate cea mai concentrată și cea mai profundă expresie a credinței noastre după Sfânta Scriptură, simbolul de credință, primele 7 articole din simbolul de credință. După sinodul acesta, în 330, împăratul a inaugurat orașul său, cel nou, Constantinopolul, Istanbulul de astăzi, pentru că aceasta este încă o realizare a Sfântului Constantin, mutarea vechii capitale a Imperiului de la Roma la Constantinopol. Și e foarte important de înțeles de ce Constantin a vrut lucrul acesta. Roma avea o vechime de secole. Avea o tradiție, avea o cultură, avea o rânduială. Și astăzi este atât de renumită Roma pentru istoricul ei, dar și pentru actualitatea ei. De ce împăratul a vrut să schimbe capitala Imperiului? Pentru că Roma era păgână. Roma avea instituții păgâne, senatori, consuli, păgâni, și nu putea să le schimbe, nu putea să le impună lor credința creștină, dacă nu vroiau. Erau și pentru ei, printre ei creștini, dar puțini. Și nu putea să le impună cu forța, pentru că nimic durabil nu se face cu forța. Și atunci, oricât de inteligență ar fi fost ei, oricât de bună rânduială ar fi avut în ceea ce privește legile sau organizarea socială și politică, pentru că nu erau creștini, nu puteau să treacă dincolo de cele materiale ale lumii, nu puteau să înțeleagă că omul este destinat pentru viață veșnică, nu puteau să pornească de acolo o nouă formă de viețuire care să-l ducă pe om la o înțelegere adâncă a vieții. Și atunci a hotărât să schimbe capitala și a ales pentru aceasta o cetate mică, îndepărtată a Imperiului, pe marul Bosforului, cetatea Bizantium sau Bizanțul, pe care a transformat-o, lărgit-o de mult, a mărit-o foarte mult și a devenit, cum bine știm, Constantinopol, orașul lui Constantin. În acea cetate a zidit multe biserici, printre care Hagia Sofia, care din păcate astăzi este în mâna turcilor, a musulmanilor, Biserica Sfintei Irina, a păcii, și Biserica Sfinților Apostoli, care adăpostește moaștere Sfinților Împărați și a multor împărați romani de după el, Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Constantinopol. În 337, pe 21 mai, în ziua de Rusalii, Sfântul Constantin, bolnav fiind, grav bolnav fiind, și-a dat trupul, și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, după ce cu câteva zile înainte fusese botezat în credința creștină de către Eusebiu, episcopul Nicomidiei, și spune biograful său, Eusebiu al Cezariei, că din clipa în care s-a botezat până la moartea sa, împăratul n-a mai purtat haine de împărat, ci a stat îmbrăcat numai în cămașa albă de la botez. De ce Sfântul Constantin s-a botezat abia pe patul morții? Pentru că altfel n-ar fi putut să mențină echilibrul în Imperiu. El a rămas mai departe și a păstrat mai departe titlul de Pontifex Maximus, adică Marele Preot, dar nu și-a exercitat niciodată. Pentru că el a abolit cultul împăratului, nu a cerut nimănui să îi se închine lui ca un împărat, ci a fost conștient că împărăția lui este dată de Dumnezeu și a slujit ca un om al lui Dumnezeu. Dar pentru conștiințele celor care nu erau creștini, pentru a putea asculta de el, a păstrat acest titlu, nu s-a botezat înainte de moarte, pentru a-și păstra autoritatea, pentru a putea înfăptui reformele pe care le-a înfăptuit, o parte dintre care vi le-am și spus. Iubiți credincioși, mai mult decât biografia lui, sau mai mult decât pentru biografia lui, Biserica ne pune în față pe Sfinții Împărați astăzi pentru importanța lor pentru viața noastră, pentru a înțelege și noi că la cârma istoriei stă Dumnezeu și că în clipa în care Dumnezeu voiește să schimbe cursul istoriei, poate să o facă. Iar dacă nu o face, înseamnă că nu voiește, înseamnă că nu este momentul, înseamnă că alta este lupta noastră în clipa aceea, când Dumnezeu nu vrea să schimbe cursul istoriei. Creștinii timp de 300 de ani nu s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu pentru că erau prigoniți, ci dimpotrivă mergeau cu bucurie la moarte. Fugeau din cetate în cetate, cum le-a cerut Hristos, dar când nu aveau unde să mai fugă, mergeau cu bucurie la moarte, știind că prin moartea aceea se fac urmașii al lui Hristos, care prin moarte a trecut la viață. De ce această credință, de ce acest curaj și această bucurie în fața morții? Pentru că erau convinși de viața veșnică. Erau întăriți înăuntru lor, simțeau înăuntru lor harul Dumnezeu care lucra puternic. Ardea inima lor de a se întâlni față în față cu Hristos, așa cum ardea inima ucenicilor Cleopa și Luca pe drumul spre Emaus, când le vorbea Hristos. Hristos vorbea în inima creștinilor și ardea inima lor de a-L vedea față către față. De aceea nu se temeau de moarte, de aceea se bucurau. Citiți viețile martirilor și veți vedea cât curaj. Nicăieri de atunci până astăzi n-a mai fost o perioadă de persecuție atât de lungă, de 300 de ani. Deci să nu ne plângem vreodată că Dumnezeu ne părăsește, că Dumnezeu ne lasă să ne chinuim peste puterile noastre, că Dumnezeu nu mai lucrează în lume, ci să plângem pentru păcatele noastre, că din cauza păcatului nostru nu putem să simțim lucrarea lui Dumnezeu, nu putem să simțim harul lui Dumnezeu, nu putem să simțim dorul după El, ca să ne întărească El în credință și în curaj și în dragoste. Păcatul este cel care ne ține departe de Dumnezeu, păcatul este cel care ne ține departe de biserică, păcatul este cel care ne ține departe de împărtășanie. Dacă am dorit cu ardoare, Dumnezeu ne-ar da. Ar arde inimile noastre de dragostea Lui. ar arde inimile noastre de dorul de a fi cu El, într-o măsură mai strânsă sau mai îndepărtată, dar de a fi cu El, de a-L vedea de sub cruce, așa cum l-au văzut Maica sa și Sfântul Ioan, sau de a-L vedea de la depărtare, așa cum l-au văzut pe crucea ucenicii, apostolii și unele femei mironosițe. Un alt lucru pe care vrea să ne-l predea Dumnezeu prin Sfinții Împărați Constantin și Elena este dârzenia lor, lupta lor cu păgânismul. Nu a fost una pe față, ci a fost una prin care, de fapt, au fost binevoitori față de Dumnezeu, față de Biserica lui Hristos. Față de Hristos, de fapt, pentru că Biserica este trupul lui Hristos. Sfinții Constantin și Elena au înțeles că, sprijinind Biserica lui Hristos, de fapt îi fac lucrarea lui Dumnezeu în lume. Și nu este nevoie să interzică cuiva de a crede altfel decât cum credeau ei. Pur și simplu, ei sprijineau pe creștini. Pentru că erau creștini, chiar dacă nu erau botezați la vremea aceea. Și asta și pentru noi este valabil, iubiți credincioși. De multe ori ni se pare că trebuie să luptăm cu mai mari lumii acestea care ne vor răul, care vor să ne conducă, să ne stăpânească, care vor să ne subjuge în diferite feluri. Nu este aceasta lupta noastră. Nu este aceasta lupta creștinilor. Chiar dacă putem să dăm pe față anumite lucruri nefirești, anumite lucruri care ne dor, care frizează bunul simț sau care atacă libertatea și demnitatea umană, le putem da pe față. Le putem cunoaște, le putem spune. Dar nu asta este lupta. Sau nu așa se rezolvă problema. Pentru că răul va continua să se manifeste. Și dacă vom intra în luptă cu el direct, ne va atrage atenția față de el. Atenția noastră nu o să fie direcționată către Hristos și către viața veșnică. Vom lupta cum să demascăm răul și cum să ne opunem lui. Atenția noastră va fi către rău. Nu este aceasta lupta. Lupta este de a crește în noi cunoașterea lui Dumnezeu, de a crește în noi conștiința demnității noastre în fața lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Conștiința sau credința că viața noastră este o viață veșnică și că trebuie să dobândim în noi antidotul nemuririi, care este Euharistia. Aceasta este lupta noastră. De aceea, cred eu, că după perioada aceasta în care am fost destul de mult izolați, se va vedea cine este cu adevărat Fiul al Bisericii, mădularea lui Hristos, mădularea al trupului viu al lui Hristos, al Bisericii. Cine dorește cu adevărat pe Hristos și cine nu. Cine se scuză din cauza anumitor frici sau cine dorește și calcă în picioare orice frică. Iar un ultim aspect este tocmai acesta. Sfinții Împărați Constantin și Elena ne dovedesc curajul în fața morții, curajul în fața lumii, curajul în fața ideilor preconcepute sau opiniei publice. Nu s-au temut Sfinții Împărați și cei asemenea lor să fie poate jigniți, să fie poate catalogați în diferite feluri de către conducătorii, de către guvernatori, de către oamenii politici din vremea aceea pentru faptul că ei sunt creștini sau că sunt binevoitori bisericii. Nu s-au temut. S-au temut doar de Dumnezeu, a cărui putere au cunoscut-o prin minunile pe care le-a făcut. Frica este cea care ne paralizează de a ne apropia de Dumnezeu. Și Sfinții Împărați ne învață că numai o atitudine curajoasă ne ajută să depășim distanța dintre noi. Distanța este provocată de frică, de bănuială. Dumnezeu nu ne vrea așa. Dumnezeu ne vrea în unitate. Ne-a creat pentru unitate. Ne-a creat chip al Său pentru că chipurile privesc la chipuri. Chipurile sunt făcute ca să stea față în față. Numai în iad chipurile stau față în spate. Cum știm viziunea Sfântului Pahomie cel Mare despre cei care sunt în iad. În rai, toți stau față către față și în același timp față în față cu Dumnezeu. Și mai mult decât atât, unirea este maximă. Unirea și unitatea. Ca tot să fie una, zice Hristos, așa s-a rugat Tatălui. Ca tot să fie una. O singură inimă, o singură gândire, o singură voință, o singură dorință. Aceasta este biserica, iubiți credincioși. Și în biserică primim putere prin Harul Dumnezeu de a depăși fricile noastre care ne panichează, de a depăși ideile preconcepute, de a depăși orice gând egoist și orice patimă. Pentru că, de fapt, patimile din noi sunt cele care ne țin la distanță unii de alții, nu legile exterioare. Legile ne pot impune anumite restricții, poate uneori pe bună dreptate. Nu contestăm lucrul acesta. Dar nu aceasta este problema, ci cât de mult mai avem încredere unii între alții, cât de mult mai dorim comunicarea și comuniunea unii cu alții și cât de mult, repet, dorim comuniunea cu Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu, așa să ne lumineze, așa să ne întărească. Tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, le urăm la mulți ani să urmeze exemplul lor și să răspândească în jur credința lor, dragostea lor, râvna lor și curajul lor. Amin.